jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studio e qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Rusia mbështet Serbinë rreth Kosovës, tha Dimitri Medvedev në Beograd, derisa Boris Tadić foli për rifillim bisedimesh. Bashkimi Evropian synon vendosjen e një pranie të përhershme në veri të Kosovës. Përfundoi pa sukses dita e parë e bisedimeve mes krerëve të Bosnjës dhe përfaqësuesve amerikan dhe evropian. Lutimi i Karadzhiçit do të jetë i vështirë, tha kryeprokurori gjykatës e Hagës për ish Jugosllavinë. Buroja raketore vetëm në vende anëtare të NATO-s, deklaroi Washingtoni. Ato dhe të tjera informacione më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Siç dëgjuat dhe në hapjet e emisionit, presidenti rus zhvilloi një vizitë një ditore në Serbi. Medvedevi përsëriti mbështetjen ruse për Beogradin lidhur me Kosovën. Duke folur për tema të tjera, shefi i Kremlinit tha se Rusia nuk kundërshton zgjerimin e Bashkimit Evropian edhe me vende nga Evropa Lindore. Për më shumë le të ndjekim kronikën. Ashtu si që ishte paralajmëruar, presidenti rus Dimitri Medvedev përsëriti kundërshtimin ndaj pavarësisë së Kosovës gjatë vizitës një ditore që zhvilloi në Serbi. Rusia do të vazhdojë të mbështetë Serbinë në çështjen e Kosovës për të mbrojtur sovranitetin dhe integritetin territorial. Kjo mbështetje bazohet në ligjin ndërkombëtar, tha Medvedev pas takimit me homologun serb Boris Tadić. Gjatë fjalimit para parlamentit të Serbisë, Medvedevu i u kthye sërish çështjes së Kosovës.
Bazaj dla rishenja kosovskej problemy должно быть международное право.
Zgjidhja e problemit të Kosovës duhet të mbështetet mbi ligjin ndërkombëtar, përfshi vendimet nga Kombet e Bashkuara, rezolutat e Këshillit të Sigurimit e në veçanti rezolutën 1244, tha shefi i Kremlinit. Derisa kishte qenë Vladimir Putini në kohën që ishte presidenti i Rusisë, ai që për herë të parë bëri krasimin mes Kosovës dhe atyre që i quajti konflikte të ngrira në Kaukaz. Por në dallim nga Putini, presidenti aktual rus hodhi poshtë ngjashmëritë mes Kosovës dhe Osetisë së Jugut.
Категорически против и против проведения параллелей.
Ne kundërshtojmë në mënyrë kategorike heqjen e paraleleve të pasakta mes ngjarjeve në Ballkan dhe atyre në Kaukaz. Sa i përket Osetisë së Jugut, pozicioni ynë është i qartë dhe përgjigje drejt për drejt në agresionit ushtarak, tha Medvedev. Serbia e ka dërguar lishmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë dhe e llogarit në mbështetjen ruse gjatë seancave dëgjimore që do të mbahen në dhjetor. Tadiçi theksoi pas takimit me homologun ruse, qetësisht presim vendimin e gjykatës dhe jemi të gatshëm të fillojmë sërish bisedimet me shqiptarët e Kosovës me qëllim gjetjen e një zgjidhje paqësore për çështjen e Kosovës. Shefi i Kremlinit nga ana tjetër foli edhe për një mori temash mes të cilave dhe për zgjerimin e Bashkimit Evropian.
U nas net i ne mozhet bëjt nikakoj alergjie në vstuplenje v Evrosojuz novih členov.
Ne nuk mund dhe nuk kemi asnjë alergji ndaj anëtarëve të rinj të Bashkimit Evropian, përfshi këtu vendet nga Evropa Lindore. Ajo çfarë është e rëndësishme për Rusinë është se vendet e reja anëtare të Bashkimit Evropian që zhvillojnë raporte të mira me Rusinë. Në këtë mënyrë antarësimi i tyre në BE nuk dëmton marrëdhëniet tona tradicionalisht miqësore me këto vende, përkundrazi ritmir kuptimin e përbashkët, tha Medvedev. Çështjet ekonomike ishin një tjetër temë në qendër të takimeve dhe marrëveshjeve me zyrtarët serb, ku mes të tjerash u diskutua edhe kredia ruse për 1 miliard dollar. Në mesin e marrëveshjeve të nënshkruara është ajo për ndërtimin e gazjellës të njohur si Rryma e Jugut. Moska pritet të ndërtojë edhe një depo nëntoksore gazi në Serbi me vlerë prej 25 milion eurosh.
Më открыты к тому, чтобы говорить о современной архитектуре энергетической.
Ne jemi të hapur për dialog me të gjitha vendet, përfshi dhe Serbinë, sa i përket ngritjes së një arkitekture të re të sigurisë energjetike, tha Medvedev. Vizita e Medvedevit u zhvillua në 65 vjetorin e çlirimit të Beogradit nga ushtria e kuqe sovjetike dhe partizanët jugoslav.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me bllokun e lajmeve. Sarajevo përfunduar pa rezultat dita e parë e raundit të dytë të bisedimeve mes udhëheqësve bosnjak dhe përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Ne i diskutuam rreth parimeve dhe rreth asaj që është e mundur të arrihet. Në mesin e pretendimeve ishte edhe ai tihiçit për unifikimin e gjykatave supreme në një gjykat kushtetuese. Kjo është e papranueshme për ne serbët ashtu siç është e papranueshme për tihiçin që drejta e entiteteve për referendum mbi statusin të përfshihet në kushtetutë, tha pas takimit Milorad Dodik, udhëheqës i serbëve të Bosnjës. Bosnia Demokratike është dëmtuar dhe nuk mund ta pranojmë një gjë të tillë, deklaroi pas takimit Hari Silajgjish, përfaqësuesi bosnjak në presidencën tripalshe të Bosnjës. Nga ana tjetër, zyrtarët evropian dhe amerikan synojnë mundësimin e ndryshimeve kushtetuese që do të afrojnë Bosnjën me Bashkimin Evropian. Në bisedimet e sotme që janë quajtur edhe Dayton i dytë, morën pjesë nën sekretari amerikan i Shtetit Jim Steinberg, ministri i jashtëm suedez Carl Bildt dhe eurokomisioneri për zgjerimin Olli Rehn. Rehn para fillimit të bisedimeve deklaroi se politikanët e Bosnjës duhet të ndërgjeshëm se ky është një moment i rëndësishëm për vendin. Rehn shtoi se pa evoluimin kushtetues Bosnia rrezikon të mbetet jashtë Bashkimit Evropian. Në shkëmbim të pranimit të reformave kushtetuese, Brukseli ka ofruar Bosnjës një rrugë më të shpejtë drejt integrimit në BE. Hag, gjyqi ndaj Radovan Karadžićit nuk do të jetë një proces i lehtë, deklaroi kryeprokurori i gjykatës së Hagës për Jugosllavin. Serzh Bramer megjithatë ishte i bindur se ekipi i akuzës ishte i përgatitur si duhet. Mbi Karadžićin rëndoi 11 akuza për krimet e kryera nga serbët që luftës së Bosnjës në vitin 1992-1995. Bramer tha se në thelb të procesit do të ishte përpjekja për të provuar se Karadžići orkestroi planin e spastrimit etnik të jo serbëve nga pjesët e caktuara të Bosnjës. Tbilisi, Shtetet e Bashkuara nuk planifikojnë të vendosin pjesë të mbrojtjes raketore në vende që nuk janë anëtare të NATO-s.
We are consulting within NATO on President Obama's new plan for ballistic missile defense in Europe.
Po konsultohemi brenda NATO-s mbi planin e presidentit Obama për mbrojtjen raketore në Evropë. Ne nuk po këshillohemi me ndonjë vend që nuk është në NATO dhe nuk planifikojmë vendosjen e mbrojtjes raketore në territorin e ndonjë shteti që nuk është antar i aleancës, tha ndihmës sekretari i shtetit për mbrojtjen Aleksandr Vershbow. Mëtej Vershbow ka theksuar se Rusia nuk po respekton anë pushimin që i dha fund luftës së gushtit të vitit 2008 në Osetin e Jugut. Ai shtoi se është e rëndësishme të kemi sy dhe vesh ndërkombëtar në rajonin separatist të kontrolluar nga Rusia në mënyrë që të mos lejojmë rritjen e tensioneve. Vershbow i bëri komente gjatë vizitës që po zhvillon në Tbilisi. Kopenhagë, Danimarka ka miratuar ndërtimin e gazsjellësit ruso-gjerman që kalon në detin Baltik. 88 kilometra të gazsjellësit e njohur si Ryma e Veriu do të kalojnë në territorin danez. Ky projekt synon transportin e 55 miliard metër kub gaz nga Rusia në Gjermani. Disa vende kufitare me gazsjellësin si Polonia dhe vendet Baltike i druan pasojave negative në mjedis të projektit në fjalë. Kabul, raundi i dytë i votimeve për zgjedhjet presidenciale afgane do të mbahet më 7 nëntor. Lajmi u bë publik nga Komisioni i Pavarur Zgjedhor. Presidenti aktual Hamid Karzai mbështeti vendimin duke e cilësuar si hap përpara për demokracinë afgane. Vendimi erdhi pasi hetimet e Kombeve të Bashkuara dëshmuan prova të qarta të manipulimit të votave më 20 gusht. Në turin e dytë do të përballen presidenti aktual Hamid Karzai me ish-ministrin e jashtëm Abdullah Abdullah. Udhëheqës botëror kanë mirëpritur vendimin e Karzait. Mes të tjerëve presidenti Amerikan Barack Obama ka vlerësuar vendimin për raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale në Afganistan, duke cilësuar të si hap drejt demokracisë. Islamabad, dy sulme vetvrasje ndodhen në një nga universitetet islamike në kryeqendrën e Pakistanit. Së baku 6 persona humbën jetën dhe 20 të tjerë u plagosën. Policia njoftoi se cak i sulmit ishte kafeneja që përdorej nga studentët. Gjatë javëve të fundit në Pakistan, nga incidentet e dhunshme, mbi 170 persona kanë humbur jetën. Madrid, futbolisti i Realit të Madridit, Cristiano Ronaldo, ka deklaruar se Lionel Messi i Barcelonës si vjet mund të fitoj topin e artë, që jepet futbolistit më të mirë të Evropës. Ai ka shtuar se Barcelona aktualisht është ekip më i mirë se Reali. Messi është favorit, pse jo, do t'jetë e merituar nëse e fiton topin e artë, ka thënë Ronaldo. Ai ka pranuar se Barcelona si vjet është ekip më i kompletuar se Reali. Janë më të mirë sepse luajnë së bashku tashë disa sezone dhe jo vetëm disa muaj si në Real. Respektojnë Barcelonën, por duhet pritur fundi i kampionatit për të parë se kush do të bëhet kampion, ka konkluduar futbolisti Ronaldo. Do që të bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas blokut të lajmeve, rikthehemi sërish pjesës tematike. Bashkimi Evropian synon të vendosë një prani të përhershme në veriun e Kosovës. Emërimi si koordinatori aktiviteteve të BE-s, si ambasadorit italian Michele Gifone, është hapi i parë, ndërsa është paralajmëruar dhe hapja e zyrës evropiane në Mitrovic, në të cilën do të jenë të vendosura të gjitha strukturat e Bashkimit Evropian në vend. Por jashtë këtij projekti është lënë zyra civile ndërkombëtare, e cila e mbështet pavarësinë e Kosovës. Holcit nga Prishtinë e sjell korrespondentja jon Albana Sufi.
Bashkimi Evropian si veprim të parë ka emëruar njeriun i cili do të koordinojë aktivitetet e pranisë evropiane në pjesën veriore, në të cilën ende pushtetin e kontrollojnë strukturat paralele serbe të financuara nga Beogradi. Ambasadori italian Michael Gifoni, sipas dhënësës së përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian Julia Reuter, ka për detyrë të ofrojë lehtësim politik dhe të koordinojë aktivitetin e pranisë evropiane në veri të Lumit Tibër.
Gifoni has been invited by the council to work.
Ambasadori italian Gifoni është ftuar nga Këshilli i Ministrave që të punojë si një diplomat që mbështet qëllimet e Bashkimit Evropian në veri. Kjo për shembull përfshin lehtësimin e kontakteve me politikanët lokal dhe përfaqësuesit e shoqërisë civile, si dhe me përfaqësues nga faktori ndërkombëtar. Siç mund ta dini, ambasadorët e BE-s në Kosovë asistojnë në punët e Bashkimit Evropian në fusha që kërkojnë vëmendje të veçantë, shpreh Reuters duke hedhur poshtë pohimet se Gifoni është i dërguari veçantë i BE-s për veriun e vendit.
Ambassador Gifoni will coordinate closely with all stakeholders and in particular
ambasadori Gifoni do të koordinojë ngushtë me të gjithë palët në veçantim me përfaqësuesin special të Bashkimit Evropian aktivitetet që do të ndërmerren. Është më rëndësi të dihet se kjo në asnjë formë nuk ndikon në mandatin e përfaqësuesit special të BE-s, tha Julia Reuter. Michael Gifoni, që mbetet ambasadori italis në Kosovë, koordinimin e aktiviteteve të BE-s do ta bëjë nga Prishtina, por shumë shpejt sipas zyrtarëve evropian do të hapet zyra e Bashkimit Evropian në veri të vendit, në të cilën do të jenë përfshira të gjitha strukturat e Bashkimit Evropian.
The meaning is to increase the visibility of the EU in the north of Kosovo.
Qëllimi është të ngritet prania e Bashkimit Evropian në veri të Kosovës. Ne duhet të jemi më shumë të pranishëm, duhet të japim informacion njerëzve në veri. EU-Lexi do të fillojë me një zyrë në stacionin verior policor në Mitrovic, e cila në të ardhmen mund të shndërrohet në zyrë më të madhe, shpjegon zëdhënësi i EU-Lexit Christoph Lamfalusi. Zyra që nga zyrtarët e Bashkimit Evropian po përshkruhet si shtëpi për familjen evropiane, do të jetë vendosur në pjesën veriore të Mitrovicës afër ndërtesës së gjykatës së Qarkut. Por ndërsa kjo shtëpi do të mbledh trupat e BE-s, të cilët vazhdojnë të jenë neutral ndaj statusit të vendit, jashtë do të lë zyrën civile ndërkombëtare.
As I understand it, this office is a project of the European Union.
Me sa kam kuptuar, kjo zyrë është projekt i Bashkimit Evropian. Kuptoj se përfaqësuesi special i BE-s, EU-Lexi dhe Komisioni Evropian do të jenë atje. Siç e dini, ICO ka zyrën e vet në Mitrovic dhe ajo përfaqëson këtë rajon, thot zëdhënësi i zyrës civile ndërkombëtare Endi Megafi. Serbët lokalë vitin e kaluar kur edhe u zbarkuan në Kosovë patën pranuar me rezerva misionin evropian për sundimin e ligjit, ai që lejuar të vendosej në veri vetëm pasi ishte dhënë drita jeshile nga Beogradi zyrtar. Ndërkohë, për shumicën e serbëve lokal në pjesën veriore të vendit është e papranueshme zyra civile ndërkombëtare, e cila mbikëqyr zbatimin e planit të Atisarit dhe mbështet pavarësinë e vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës shprehen optimist se në zgjedhjet e 15 nëntorit do të ketë dalje masive të serbëve të Kosovës. Këtë konstatim ata e bazojnë nga takimet me qytetarët dhe përfaqësuesit e komunitetit serb. Nga ana tjetër, grupi ndërkombëtar i krizave në Kosovë shpreh shqetësimin për parregullsinë komisionet komunale zgjedhore. Nga Prishtina raporton Arton Konushevsi.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thonë se veç pjesëmarrjes së 21 partive politike serbe në zgjedhje, neto sipas tyre pritet të marrë pjesë një numër i konsiderueshëm qytetarëve serb. Ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati i bëri këto komente në një konferencë për media në Çeklavic, duke thënë se nga takimet me qytetarë është arritur një vlerësim i tillë.
Sipas gjitha informacioneve që ne kemi dhe sipas gjitha sondazheve, jemi të kënaqur me disponimin që qytetarët po e tregojnë kudo për dalje në zgjedhje, e sidomos për lokalitetet e reja, siç është Graçanica, Klokoti, Rani Luku dhe Nova Brda. Po ashtu ka edhe interesime dhe në veriun e Kosovës që të dilet në zgjedhje dhe vetë konkurimi, pra dhe certifikimi partive politike, grupe qytetarë dhe të individve edhe në atë pjesë, pra të Kosovës, është një progres.
Ministri Ferati thotë se këto argumente i bazojnë në kontaktet e drejtë për drejta me qytetarët, të cilat janë zhvilluar me rastin e punës së procesit të decentralizimit.
Kemi disa burime të informacioneve, kemi edhe kontakte drejtpërdrejta që kemi pas, të gjithë në dëshmitarë të shumë takimeve që kemi pas edhe me shtetarë të Komitetit Sërba përbes me ata shqiptarë dhe me të tjerët dhe pashtu me sondazhet pra matjen opinioneve që e kemi.
Nga ana tjetër, përfaqësuesi i grupit ndërkombëtar të krizave në Kosovë, Naim Rashiti, tha se pavarësisht përgatitjeve nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, sipas tij që tani vërehen disa parregullsinë e Komisionit Komunale Zgjedhore.
Në disa raste të veçanta kemi shqetësime që tani që mund të shprehim. Ne vrem probleme të theksuara me Komisionet Komunale Zgjedhore, atë të cilat përveç se i mungon në kapaciteti i mjaftueshëm, në disa raste janë shumë të politizuara dhe ndikuara.
Kurse kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Nestrin Lushta, ka shëruar se përbërja e komisioneve komunale zgjedhore sipas ligjit për zgjedhje përbëhet nga njerëz që u takojnë partive politike, ajo ka pohuar se aktualisht zyrtarët e këtyre komisioneve janë duke u trajnuar.
E ndëgjova këto fjalën politizim, unë nuk po di si më përgjigj në këto, kurse vetë antarët të KKZ-ve, por edhe të KVV-ve, domethënë të janë vinë nga partitë politike, ata nominohen nga partitë politike. Pastaj vinë në KQZ dhe ne i embrojmë.
Ndryshe, ashtu quajtri kuvendi komunave dhe vendbanimeve serbe, në ditët e fundit, njëzeri u ka bërë thirrje serbe lokal që t'i bojkotojnë zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Për këtë thirrje, kryetaria e KQZ-s, Nestrin Lushta, ka deklaruar të mos jetë në DNI. Nga ana tjetër, zoti Naim Rashidi nga grupi ndërkombëtar i krizave në Kosovë, foli edhe për ndikimin e Beogradit tek serbët e Kosovës, gjë që sipas tij mund t'i lejohet të jashtë votimit.
Shohim një tendencë të deklaratave edhe më tutje të leadershipit të Beogradit, konkretisht të presidentit Tadić dhe ministrit për Kosovë, që t'i bëjnë thirrje edhe më tutje komunitetit serb që mos marrin pjesë. Si duket, kjo është forma e vetme që mund ta përdoren ata. Kryesisht sipas hulumtimeve tona, ata ndërlidhen me procesin në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë.
Grupi ndërkombëtar i krizave konsideron se KQZ-ja, që do të organizojë vetë zgjedhjet, duhet të mbështetet nga institucionet e ndryshme ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për zgjedhjet lokale të 15 nëntorit, zhvillimi ekonomik është në krye të listës së premtimeve të partive politike. Ekspert për çështje ekonomike pohojnë se mundësit për një zhvillim ekzistojnë, ndonse dyshojnë avancimin e kësaj çështje në një periudhë afatshkurtër. Në vazhdim kemi kronikën nga Prishtina të Nadia Ahmetit.
Flamur keqen nga oda ekonomike Kosovës pohon se me përgjegjësitë reja, komunat mund të nxisin zhvillimin ekonomik lokal të secilit qytet veç. Ai ndërkaq thotë se partitë politike duhet të kenë një program sa i përket zhvillimit ekonomik lokal dhe mos të premtojnë shumë marramendse të investimeve.
Mundësitë për të investuar dhe për të bërë më shumë në aspektin ekonomik nëpër komunat Kosovës ekzistojnë, mirë po me siguri që ata të cilët do të marrin karrigën në kuvendin komunal duhet të kenë një plan sa i përket zhvillimit të komunës apo të rajonit.
Shpend Ahmetin nga Instituti për Studimet të Avancuara GAP thotë se kryetarët të rinj të komunave do të dalin me shumë kompetenca se ç'kishin para arsit e tyre. Kjo sipas tij ka bërë që niveli komunal mos të varet prej atij qendror në nxitjen e zhvillimit ekonomik.
Kan mundësi edhe kësaj radhe ata kanë një avantazh tjetër që në këtë mandat do t'i kenë 4 vjet. Që të mjerën me probleme, mirë po nuk e di se sa po i shfrytëzojnë dhe sa do të shfrytëzojnë ato mundësi që ja ofron qoftë ligji për veçeverisje lokale, qoftë dhe këto diskutime që bëhen për decentralizim.
Ahmeti ndërkaq vlerëson se partitë politike, posë që duhet të kenë programe të realizueshme, ato edhe duhet të jenë të ndryshme për komunat të Kosovës, pasi që, siç thot ai, problemet nga komuna në komunë dallojnë.
Edhe në këtë fushat po shifet se premtimet janë pothuajse 5 fishi, 6 fishi i mundësive që kanë dhe prap nuk po diskutohet për problemet që me dërtet janë lokale. Për shembull, Vushtria ka ende probleme ujit pishëm, Malisheva me efe hemorragjike, Gjilani me ura zeza, Deçani nuk ka kanalizim fare. Këtë janë këto problemet për të cilat ende nuk ka zgjedhje konkrete dhe nuk është ofruar ndonjë program se si do të bëhen këto punë, vetëm vazhdojnë premtimet se këto probleme do zgjidhen.
Partitë politike të cilat garojnë për zgjedhjet komunale duhet të fokusohen në përmirësimin e jetës në nivele lokale, thotë edhe Flamur Keqa, duke shtuar se subjektet politike duhet të premtojnë dhe realizojnë përmirësimin e gjendjes së ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në mënyrë që të ulet shkalla papunësisë.
E dim që komunat dhe rajonet në Kosovë ballafaqohen me probleme të shumta komunale, siç është ujësia, siç është kanalizimi dhe mos zhvillimi ekonomik apo mos përkraja mikro ndërmarjeve, ndërmarjeve të vogla dhe ndërmarjeve të mesme. Kështu që E mira as mirë do të ishte që ata të paraqesin një program ekonomik në të cilin do të bazoheshin edhe votuesit se kujt do të japin votën për në të ardhmen.
Por megjithatë, duke u bazuar në fushatën zgjedhore të partive politike, Flamurkeqa nuk shpreson se pas zgjedhjeve lokale të ketë përmirësim të zhvillimit ekonomik në nivel lokal.
T'ju them të drejtën, nuk po shoh programe konkrete zhvillimore apo ekonomike në rastin e këtyre zgjedhjeve, dhe duke pas parasysh edhe aspektin makroekonomik në Kosovë dhe gjendjen momentale ekonomike dhe drejtimet nga të cilat po shkon zhvillimi ekonomik i Kosovës, nuk pres shumë ndryshime.
Sidoqoftë, ekspertët e ekonomisë pohojnë se pavarësisht programeve që ofrojnë partitë, në zgjedhjet e mëhershme elektorati kryesisht ka votuar në bazë të partive politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Ndonë se Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe presidenti ende nuk kanë zyrtarizuar listën e gjykancëve dhe prokurorëve të riemëruar në vend, zyrtar nga Komisioni i Pavarur Gjyqësor dhe i Prokurorisë zgjedhojnë se brenda viti do ta përfundojnë misionin e tyre. Ata e quajnë esencial dhe të domosdoshëm tërë procesin e riemërimit të gjykancëve dhe prokurorëve kosovar. Nga Prishtina raporton korrespondentja jon Edona Peci.
Komisioni i Pavarur Gjyqësor dhe i Prokurorisë ka përmbyllur fazën preliminare të riemërimit të gjykatësve dhe prokurorëve në Kosovë. Tani, si pas përfaqësuesve të këtij komisioni, përcaktimi i emrave të gjykatësve dhe prokurorëve të parë të riemëruar në Kosovë varet nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe presidenti i vendit. Zyrtari i njësitit për vlerësime profesionale në kuadër të Komisionit të Pavarur Gjyqësor dhe të Prokurorisë, Keith Wood, i tha Radios Evropa e Lirë se lista prej 23 kandidatëve të rekomanduar i është dorëzuar tashmë Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Kjo listë, siç njofton ai, ka dalë pas intervistimit të 52 nga 84 kandidatët e paraqitur në fazën e parë.
Those 52 were interviewed. That interview process was completed.
Këta 52 janë intervistuar për të mbushur 23 pozitat e nevojshme. Ky proces i intervistimit është kompletuar dhe emrat e kandidatëve të rekomanduar janë dorëzuar Këshillit Gjyqësor të Kosovës në muajin shtator. Këto rekomandime do të merren parasysh nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe do t'i dërgohen për emrim presidentit të Kosovës, tha Wood. Faza preliminare e procesit të riemërimit të gjykatësve dhe prokurorëve ishte lansuar në muajin shkurt të këtij viti me 891 aplikacione të dorëzuara në Komisionin e Pavarur Gjyqësor dhe të Prokurorisë. Testin e etikës, i cili vlerësohet të ketë një peshë të madhe në këtë proces, e kishin kaluar 77% e kandidatëve, duke reduktuar në 670 numrin e gjyqtarëve dhe prokurorëve potencial për riemrim. Mirpo, Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe presidenti i vendit ende nuk kanë riemëruar zyrtarisht 23 gjyqtarët dhe prokurorët e rekomanduar pas fazës së parë të intervistimit. Eksperti për çështje ligjore Kujtim Kërveshi mendon se zvaritjet, siç i quan ai, në procesin e riemërimit të gjykatësve dhe prokurorëve kanë shkaktuar një hendek institucional në Kosovë.
Konsideroj që mungesa e mekanizmave efikase, veçanti mos funksionalizimi i Këshillit Gjyqësor dhe mos interesimi i spektrit politik për të marrë me gjyqësinë, ka shkaktuar një hendek të madh institucional në Kosovë, veçanti pas shpallës pavarësisë.
Sidoqoftë, Wood thekson se procesi është duke u zhvilluar sipas agjendës së paraprakë që në fillim. Ai thekson se në fund të vitit të ardhshëm mund të pritet përfundimi i tërë procesit të riemërimit.
Of course there are obstacles that could come up along the way, the unforeseen obstacles that could delay it, but we're pretty much on.
Natyrisht se ka pengesa eventuale që mund të shtyjnë procesin, por ne jemi duke shkuar sipas planit, që kur kemi vendosur stafin dhe mendoj se jemi duke shkuar sipas agjendës. Ne parashikojmë të përfundojmë këtë brenda një viti, theksoi Wood, duke quajtur esencial procesin e riemërimit të gjykatësve dhe prokurorëve kosovar.
I think it's absolutely essential, extremely critical, one of the most important things.
Mendoj se është esencial dhe i rëndësishëm. Mendoj se emrimi i gjykatësve dhe prokurorëve është një nga gjërat më të rëndësishme që për momentin po ndodh në këtë shtet, sepse ata janë pika e fundit e mbrojtjes për trajtim korrekt, mbrojtje të drejtave, qoftë ato njerëzore apo pronësore. Nga ata do të varen çështjeci, a do të dëgjohet rastim në gjykatë nëse paraqitem në gjykatë, a do të kem një dëgjim të drejtë apo të një anshëm. Mendoj se ky proces është esencial, u shpreh Wood. Komisioni i Pavarur Gjyqësor dhe i Prokurorisë pritet që në muajin e ardhshëm të nisë fazën e dytë në këtë proces, e cila siç parashikohet, do të përfundojë në maj të vitit të ardhshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Në Prishtinë po mbahet festivali i filmit në të cilin paraqitet jeta e romëve në të gjithë botën. Organizatorët thonë se në këtë festival me afro 25 filma, romët po paraqiten me fotografi të vërtet. Në vazhdim kemi kronikën e korrespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Festivali i filmit me titull Rolling Film Festival, i cili ka filluar në Prishtinë, është festivali i parë i cili organizohet në Kosovë që i është dedikuar shfaqjes së filmave që trajtojnë ekskluzivisht tema nga jeta me të cilën ballafaqohen romët në gjithë botën. Kështu thot Muhamet Arifi, drejtori i organizatës Balkan Sunflowers Kosova, apo Lule Diellët Ballkanik në Kosovë, e cila ka organizuar këtë festival. Ai thekson se ky festival do të zhvillohet në dy segmente.
Ky është festivali i parë i kësaj lloje që bën në Kosovë. Festivali përbëhet në dy pjesë. Pjesa e parë është programi shkollor, ku prej orës 9 deri në orën 1:30 shfaqen 4 video të punuara në Kosovë dhe pas çdo videos ka diskutim. Është diskutim i mbyllur vetëm për nxënësit e shkollës mesme. Sa pjesa tjetër është shfaqja e filmave, cila fillon prej orës 13:45 deri në orën 23:30. Gjatë këtyre 3 ditëve do të shfaqen 25 filma, të cilat janë punuar nga romët, por poshtë janë punuar për romët.
Filmat e planifikuar për të shfaqur gjatë festivalit, sipas zotit Arifi, janë prodhime që vijnë nga vende të ndryshme të Evropës dhe botës, dhe si thot ai, prezantojnë një fotografi tjetër të romëve nga ajo që të shumtën e rasteve prezantohet para njerëzve.
Filmat përmbajnë tema të ndryshme. Seleksionimi ka qenë pak i vështirë për shkak që kemi dashur të përzgjedhim filma të cilët prezantojnë një fotografi tjetër të romëve. Dihet që në këtë botë, po ashtu në Kosovë, është faqe një fotografi. Shumicën raste janë marrë filma të cilët tregojnë diçka negative për romët. Kështu që përmes këtyre filmave na duhet të tregojmë një fotografi tjetër të romëve. Ti prezantojnë romë si njerëz, jo sikur figura. Shpesoj që jo pak po shumë, shoqëria civile në Kosovë, në popullatat kosovare, të shohin, të dinë më shumë për romët, sepse në Kosovë nuk dihet shumë për romë.
Filmat që po shfaqen në Rolling Film Festival trajtojnë problemet e romëve, të cilat sipas zotit Arifi janë afërsisht të ngjashme në shumë vende të botës ku ata jetojnë.
Një numër i madh i filmave përmbajnë elemente dokumentare, tregojnë historinë, traditën, muzikën, zakonet, drejtat e njeriu, drejtat e femrave, ka tema ndryshme. Disa filma janë qezuar në dy të shtete, mund që ka laramani të filmave. Shumica e problemeve janë të njëjta. E para është edukimi, sikur në gjitha shtetet e botës. E dyta është regjistrimi, njerëz nuk regjistrohen. Pastaj shëndetësia, drejtat e famnoj martesat e hershme, ka edhe tema ndryshme që fare nuk ballafaqohen romët nga Kosova me romë të tjerë, por në përgjithësi shumica e problemeve që ballafaqohen romët në Kosovë janë problemet që ballafaqohen romët tërë botën.
Sidoqoftë, Rolling Film Festival do të përmbyllet nesër, ndërkat që zoti Arifi ka apeluar që përveç qytetarëve dhe filmdashërzve, të cilët po ndjekin shfaqjen e filmave, festivalin ta vizitojnë edhe politikanët në mënyrë që, siç tha ai, të mësojnë më shumë për komunitetin rom. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Për parandulles e emisionit, ju kujtëm dhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Rusia mbështet sërbiret Kosovës, deklaroj presidenti rusë Medvedev në Beograd. Bashkimi Evropian synon vendosjen e një pranie të përhershme në veri të Kosovës. Përfundoj pas sukses dita e pare bisedimeve me skrerve të Bosnjës dhe përfaqësuesve Amerikan dhe Evropian. Gjykimi i Radovan Karadzhiçi do të jetë i vështirë, tha kryeprokurori i gjykatës së Hagës për Jugosllavinë. Mbrojtja raketore vetëm në vende anëtare të NATO-s, deklaroi Washingtoni. Të nderuar dëgjuesi, ishin këto gjithçka kishin përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të radhës nga Praga, miru dëgjofshim.